Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Põnts! Põnts!
Tere head saatekuulajad, tere head inimesed, kes meid siin Paides Kesklinna kohvikus Armusfestivali raames laupäeval kuulavad. Me lindistame seda saadet ette, seks siis laupäeval. Loodetavasti siin vahepeal nädala jooksul midagi ei muutu, nii siis see saade võib sama hästi ka eetrisse minna. Meil on täna on teemaks sotsioloogilised uuringud, statistika, sotsioloogia tervikuna, avaliku arvamuse küsitlused ja muu selline teema. Meiega on saates sotsioloog Juhan Kivirähk. Tere!
Tere päevast!
Ja mina olen Huko Aaspõllu ja minu kaas saatejuht Janek Luts. Aga alustame siis. Meil on praegu käimas väga aktiivseks muutunud presidendi valimised ja me võrdlemise tihedalt või teatava sellise regulaarsusega näeme erinevaid küsitlusi presidendi kandidaatide populaarsuse kohta. Ja Juhan, ma saan aru, et sina oled ka ühe nendest ettevõtete esindaja, kes neid läbi viib. Et noh, kuidas sulle tundub siis nii öelda, et kas on adekvaatne?
Ja pigem on niimoodi, et mida see uuring meil annab, sellepärast, et rahvas ei vali presidenti. Sa augustis tuled välja andmetega, et rahvas on kõige populaarsem see kandidaat.
Jah. Avaliku arvamusuuringute põhjal tõesti presidendi tulevase presidendi isikut ennustada ei saa. Aga no, poliitikud on rahva poolt valitud ja nagu ka peaminister ja reformikonna esimees Rõivas kevadel ütles, et nende erakondi ka tähes jälgib seda, kes presidendi kandidaatidest ka rahva hulgas populaarne on. Eks elame näeme praegu. Vähemalt on reformierakond nimetanud oma kandidaadiks riigikogus selle presidendi kandidaadi, kes ei ole kõige populaarsem avalikus arvamuses.
Aga kas oli tundus natuke jabur sellepärast, et kui me nüüd mõtleme klassikalis mõttes Eestis välisministri persooni populaarsuse üle, et siis ta on alati olnud no, põhimõtteliselt poliitikudest kõige populaarsem. Ja kui me nüüd ütleme, et me paneme presidendi kandidaadiks inimese, kes on kõige populaarsem teades, et välisminister on alati definitsiooni kohaselt hästi-hästi populaarne, et kas see ei ole nagu kuidagi ebamõistlik või ma ei tea, õiglane äkki?
No,
elu ei ole õiglane.
Elu ei ole tõesti õiglane ja eks see presidendi kandidaatide esitamine no, ei käi tõesti ainult siis mööda avaliku arvamuse mustelid, et siin on nagu mängus poliitiline loogika, erakondade omavahelised kokkulepped ja no, siin ka eile õhtul presidentide debatil oli ju nagu erinevaid arvamusi.
Reedõhtul siis.
Ja reedõhtul ja et kõige et üsna palju on hakatud tõesti rääkima presidendi otsevalimistest üha rohkem, aga no näiteks Eiki Nestor on selgelt seda meelt, et president ei peagi olema rahva poolt valitud, vaid olema selline erakondade vaheline usaldusisik või vahemees, eks ole, kes erakondade usalduse pälvib. Ja siis on tõesti tähtis, et just nimelt erakonnad parlamentis sellisi isiku valivad.
Ei, aga kui tulla tagasi sinna arvamusküsitluse juurde, et kas sa põhimõtteliselt kujutaksid ette olukorda, kus mõni teine presidendi kandidaat võiks olla no, vähemalt sama populaarne kui no, klassikalis Eesti väga populaarne välisminister? Kas see selline, ma ei tea, stenaarium on üldse võimalik?
Kujutan ikka, et selles mõttes, et ma arvan, et Marina Kaljurand no, nüüd ei ole mitte ainult tänu oma välisministri ametile kõige populaarsem nendes küsitlustes. Küsimus lihtsalt selles, et tema nimi käidi kõige esimesena välja, juba mitust tagasi vist ütles Keit Pentus-Rosimannus, et tema arvates võiks Marina Kaljurand olla hea peaminister ja ilmselt noh, rahvale on
president tema
president, et rahvale on tema esinemised meeldinud ja ilmselt noh, oodatakse midagi tavapärasest erinevat, et meil ei ole olnud naispresidenti, noh, lätlastel oli Vaira Viike Freiberg oli väga populaarne ja esinduslik president.
Ei noh, aga siiski, populaarsus, avalik arvamus.
Ja kas jäi ikkagi kõlama, Juhan, sinu jutust, et kui teaks sotsioloogiline uuring, öeldakse, et jah, selle toetus rahvaseas on tõusnud, selle kandidaadi toetus on langenud, nüüd läheneb see Riigikogu etapp, siis tuleb sealt veel tõenäoliselt siis valijameeste kogu, et siis tegelikult Riigikogu liikme või valimiskokku kuuluval inimesele peaks olema mingil määral siis see tabel ka ees, et ta peaks siis peegeldama seda, mida rahvas tahab või peame ikkagi leppima sellega, et ei otsita mitte parimat, vaid otsitakse sobivamat.
Ja loomulikult.
Ja see tekib mingi selline skisofreeniline hetk, et...
Kuna meil ei ole presidendi otse valimisi ja no, avaliku arvamuse uuringud on, nende järgi riik juhtida ei saa, see on selge. Et avaliku arvamusega tuleb arvestada ja tuleb inimestele selgitada, miks mingid otsused tehakse. Aga igat avaliku arvamuse tulemust võtta nende poliitiliseks juhtnööriks ei ole kindlasti mõistlik, kui me mõtleme, et avalikul arvamusel on igasuguseid arusaamusi, näiteks pagulaste või surmeohtuse või mille kohta tahes.
Ära nii ütle, et ei ole avaliku arvamusega riiki juhitud. Võin nüüd eksida, mis aasta Riigikogu valimistel tegi üks erakond küsitluse pärast, mida otsustati, et kaotati ära maamaks, tehti tasuta kõrgharidus. Täna me enam nende otsuste üle väga õnnelikud ei ole, aga küsitluses vastates tundus väga paljudele, et väga mõistlik oleks. Ja ütle siis, õigustatud oleks see, et maamaksu ei ole, et on tasuta kõrgharidus ja mingid muud asjad. Nüüd oleme teistpidi nende otsustega hädas. No, nii et ära ütle, et ei ole avaliku arvamusega juhitud riiki.
Et need otsused nüüd ei ole kuidagi vähem populaarsed täna. Et kui sa hakkad rääkima inimestele sellest, et aga äkki taastaks maamaksu, et vaatame, mis inimesed sulle vastavad selle peale. Täpselt samamoodi, nagu nad kunagi toetasid selle kaotamist, nad ei toeta selle taas
kehtestada. See, mis on rahval antud, seda ära võtta väga raske.
Ja loomulikult, ega siis Inglismaal ei tehtud mitte avaliku arvamuse küsitlust, vaid lausa referendum ja ka nüüd olis õnnetud selle Brexiti üle väga paljude poolteks. Et on valdkondi, kus jah, on nagu teilt ka brittidel on ju see referendum ainult nõuandva jõuga, aga
tõenäoliselt parlament ei lähe rahvaavalduse vastu.
Selge see, et see on natukene teine staatus kui avaliku arvamuse küsitlus, et oleks tegemist ainult küsitlusega, siis ilmselt toimitakse võib-olla teisiti.
Ei, no kui see küsitlus oleks natuke mõjusam, siis ma arvan, et see saaks öösel magada, kui ka selle ettevõtte esindaja. Jätame need presidendid siin Eestis, see kus teine mõjusus, mis on eesmärk, mis on nendel küsitlustel, mis tehakse praegu Ühendriikides, et mis saab novembris valimiskastide juures, on palju olulisem, sellepärast, et seal on selgelt otsevalimine ja seal selgelt ka kampaaniameeskonnad selle järgi tõstavad ümber. Ja siin kohal tegelikult kui tähelepanelikult jälgida, kuidas meie presidendikandidaadid on käitunud, siis tegelikult ka nende meeskonnad jälgivad seda, mida te olete küsinud, kelle populaarsus kuhu palju liigub. Ja tegelikult on näha ka seda, kas kandidaat on muutunud aktiivsemaks või ei ole muutunud aktiivsemaks. Nii et kui keegi tahab jälle öelda, et teda ei kõiguta, see, mida aktsiaselt turu-uuringud või Emor ütleb selle kohta, kes on populaarsem või mitte, siis vaadake talle silma, ta valetab. Vähemalt tema meeskond ja see kandidaat valetab.
No, kui sa tood sinna Ameerika, siis see Ameerika on tegelikult ka ju natukene naljakas, aga mitte väga kohatu näida, sellepärast, et Ameerikas ju ka teatavasti populaarsem kandidaat ei saa presidendiks, vaid saab väga keerulise skeemi alusel valitud inimene presidendiks ja kui me nüüd mõtleme siin minevikus valimisi, kus populaarne kandidaat ei ole saanud, näiteks Al Gore, kes tegelikult sai enamuse riigikodanike või valijate toetuse ja seda ei juhtunud.
Jah, Ameerika Ühendriikides loomulikult ei ole ka päris rahvapoolt valitud president, vaid rahvas valib valijamehed ja valijameeste arv on erinevates osariikides erinev. Et mõnes mõttes on olukord sarnane meie Riigikogu valimistega, kus me ka üle-eestiliste reitingute põhjal ei saa kuidagi otsustada, et kes siis kui palju valimistel hääli saab, sest et meil peetakse ka sisuliselt igas valimisringkonnas eraldi valimised, eraldi nimekirjadega, eraldi kandidaatidega ja tõenäolisest tõest prognoosida ainult siis, kui me järgime siis seda mustrit, kuidas tegelikult valimised toimuvad. Et ma ei tea, kindlasti Ameerikas tehakse ka osariikide põhiselisi küsitlusi, aga need numbrid, millest avalikuses räägitakse, rohkem puudutavadki üleriiklike eelistusi ja need tõesti ei näita päris seda.
No mida lähemale valimistele, seda rohkem hakkab tulema seda, et millist osariigis on kellele milline toetus.
Ja,
see on alati olnud niimoodi ja see ka niimoodi jääb seal.
Ühendriikides on üks analüütik Nate Silverist, kes armastab väga võtta osariikide põhiselt polle ja siis selle pealt teha mingisuguseid üldistusi, mis vähemalt eelmise presidendi valimise ajal osutusid võrdlemisi tõepäraseks, kes siis sellest tingitunaga täna on võrdlemisi tõsiselt võetud. Ma saan aru, et ta muudab oma neid hinnanguid vastavalt sellele, kuidas osariikides need avaliku arvamuse küsitluste tulemused sisse tulevad. Kui tuleb mingisugune teist tüüpi tulemused, siis ta jälle noh, muudame neid protsente. Ta viimased vist oli ennustas siis Clintoni, ma ei mäleta, 70-80% tõenäosusega võitu näiteks.
Põnts! Põnts!
Jätkame ja stuudios, õigemini siis Arvamusfestivalil BNS-i kohvikus sotsioloog Johan Kivirähk, saatejuhid Uffe Aaspõllu ja Janek Luts. Johan, rääksime eelmises osas sellest, et presidendi kampaania ajal tegelikult kampaania meeskonnad jälgivad seda, mida küsitlused näitavad. Kelle populaarsus tõuseb, kelle oma langeb, ei ole vahetus, me oleme Ameerika Ühendriikides või Eestis. Lihtsalt Eesti presidendil võimu natukene vähem ja Ameerika presidendil pärast võimu natuke rohkem. Aga palju võib sinu hinnangul, olles nüüd selle ameti peal olnud üle 30 aasta varsti, võib mõjutada tulemus, mida vahepeal tehakse seda, et kas populaarsus või toetus ühele või teisele kandidaadile võib muutuda. Et see uuringu tulemus ise, kas see mõjutab kuidagi?
No, presidendi valimised on siin väga halb näide, sest et siin tõesti ei ole nende rahva eelistustele ei ole otsest mõju. Aga kindlasti mõjutab näiteks see avalik arvamus ja see, mida uuringud näitavad.
Võtame siis Riigikogu valimised. Seal on konkreetne käitumine.
Võtame näiteks konkreetse näite eelmistel valimistel. Ma olen päris kindel, et kui ei oleks avaliku arvamuse uuringuid, mis juba jaanuarikuust alates näitasid, et kaks uut tegijat, Vabaerakond ja EKRE, omavad potentsiaali pääseda Riigikokku, oleks nende pääs Riigikokku olnud märksa vähem tõenäoline. Kui siis, kui nüüd need uuringutest inimesed said kindlustunnet,
Et
tasub toetada, ühesõnaga, et on teisi inimesi veel, kes mõtlevad samamoodi nagu mina. Sest muidu, noh, ütleme, avalikus ruumis nendel erakondadel oli vähe raha, nad paissid nagu, noh, et nad ei ole piisavalt tugevad, eks ole. Kõik on arjunud, et on neli suurt tegijat eelmisel perioodil Riigikogus, et nende poolt hääletamine on kindel asi ja ka nemad kasutasid retoorikat, eks ole, et noh, umbes, et ärge visake häält tügikasti, eks ole, et noh, et väiksid erakondi toetades, nad ei pääse nii kui nii ja siis lähevad hääled ümber jaotamisele ja nii edasi. Aga see, et valija teab enne valimisi, milline on tegelik jõudud vahekord, on minu arvates valimiste nii-öelda aususe ja läbipaistuse seisukohalt hästi oluline. Ja sellisel seisukohal on ka näiteks maailma avaliku arvamuse uurijate assotsiatsioon Vapor, mille liige ma olen ka, seal on antud välja eraldi pülletajan ja igal pool jälle üle maailma, kui kuskil üritatakse nii-öelda valimiseelseid uuringuid keelustada või piirata, siis Vapor teeb alati avalduse, et noh, nemad on selle vastu. Meil oli muide sama situatsioon, oli vist aastal 2002, kui Riigikogu tahtis keelata ära või panna, paigutada valimiseelsed uuringud ühte paragrahvi valimiseelse reklaamiga, et umbes siis, kui on keelatud aktiivne valimisreklaam, et siis peaks olema keelatud ka uuringud. Aga siis Vapor saatis ka märgukirja.
Siin on erinevate riikide kogemus on ja praktika on hästi erinev, et eksipolide keelamine, uuringute keelamine 200 enne valimisi ja nii edasi.
Jah, riik on erinevaid, aga ma arvan, et...
Sa jääd selle väite juurde, et eelmiste Riigikogu valimiste ajal just nimelt need küsitlused, et erakondade populaarsus küsitlused andsid siis nii palju sisulist informatsiooni, et aitasid tuua sisse nii EKRE kui Vabaerakonna.
No, kindlasti aitasid kaasa. Noh, ütleme, nad said mõlemad üsna tugevalt üle, eks ole, 8%, et noh, see oli, et 5% künnis on alati selline ebakindel asi, aga ma arvan, et see mõjutas väga, väga oluliselt inimeste eelistusi.
Ma arvan, et siin ahelasse võib tegelikult paigutada rohelist viimene kord parlamendist väljajäämise. Selles mõttes, et kui inimesed nägid arvamusküsitlustest, et rohelised tõenäoliselt ei saa sisse, siis noh, nende...
Jagati hääl ümber.
Jah, et no, ei hääleta lihtsalt selle poolt. Ja minul lihtsalt üks hea näide, samamoodi kuidas arvamusküsitlused võivad asju mõjutada, on see, et nüüd Ameerika Ühendriikide presidendi valimiste raames räägitakse sellest, et republikaanid mõtlevad vaadates Trumpi kukuvat populaarsust seda, et kas sinna on mõistlik raha paigutada või mitte, kas sellese kampaaniasse on mõistlik sissemata nii-öelda head raha, halva raha järgi, et äkki oleks mõistlik raha konserveerida ja paigutada seda järgnevate, mitte presidendi, aga siis näiteks kongressi valimistele, kus on võimalik veel nii-öelda midagi päästa.
Tulles nüüd poliitikast natuke teisele tasandile, et kui me räägime sellest, et meil on mingid valikud teha, me peame midagi otsustama ja küsimus sellest, kes siis otsustab ja millise informatsiooni põhjal. Viimasel ajal on natukene minu jaoks kurvastav olnud see, kuidas Ühiskonnauuringute Instituut on käitunud mõningute küsimustega, et ta tegelikult, noh, minu jaoks ju tegelikult tegeles kodaniku palga mõiste pilastamisega, kui ta lihtsalt esitas küsimuse, et mitu eurot te tahate riigikest saada, et te tööle peaks käima. Noh, mis minu mind pidi küsima, et, noh, et kas kellegil mingi vastutustundega on ja nad viitasid ju Juhan teie läbiviidud uuringule, kuigi tuli välja, et see ei ole uuring, vaid see oli üks küsimus teie omnibussi ostetud nii-öelda küsimuste raami sisse.
Jah, tõepoolest, noh, uuringufirmad töötavad nagu sellise loogika järgi, et neil on perioodilised küsitlused, kuhu saab osta konkreetseid küsimusi, sest et väga palju on selliseid firmasid, asutusi, kes tahavadki saada, noh, näiteks teada, et kui suur on nende usaldusväärsus. Noh, seda minu teada ka õiguskantsleri kantselei on huvi tundnud, et kui suur on õiguskantsleri usaldus ja politsei ja teised. Et, ja loomulikult eraldi uuringud selleks tellida on ebaotstarbekas. Ja nii, et ongi iga suurema uuringufirma koduleheküljel üleval on ajakava, millal omnibussid välja lähevad ja on siis hinnakiri, et palju siis ühe küsimusel küsimune maksab. Ja see on selline teenus, mida me tõesti on avatud kõigile ja sinna kohtlemata ostavad siis ka erinevad teadusasutused ja ka Ühiskonnauuringute Instituut, eks ole, Tartust on ja mida siis meie omalt poolt jälgime on see, et küsimus oleks noh, nii-öelda korrektselt vormistatud küsitav, et inimesed saaksid sellest küsimusest aru. Ja kui meie juurde tullakse noh, nii-öelda terve sellise paketi küsimustega, eks ole, et on tegemist mingi uuringuga, seal on võib-olla 20 küsimust, et meie ei saa otsustada, et kas see on nüüd nii-öelda selline kindlate metoodiliste alustel koostatud küsimustik, et mis on seal nii-öelda hüpoteesid ja järeldused, et see eeldaks hoopis teissugust suhet telli, aga et ma sellesse kõigesse süveneksin. Et see läheb meie omnibussi ja me anname andmefaili tellijale ja, nemad, ja see on juba nende vastutus. Nii et see, et seal figureerib nimi turu uuringute, tähendab seda, et küsimused on esitatud elanikkonna esinduslikule mudelile ja esindavad Eesti elanikkonna vastuseid sellele küsimusele.
Kas üks küsimus on uuring?
Üks küsimus ei ole kindlasti uuring ja noh, kui siin austatud meie sotsioloogia Grand Old Man Ülo Vooglaid ütleb, et Eestis üldse ei tehta uuring või ta tehakse ka ainult küsitlusi. Eks ole, et noh, ma päris nii pessimistlikult ei suhtu, aga loomulikult uuring on see, kus on taga mingisugune kontseptsioon, on püstitatud hüpoteesid ja üks küsimus enamasti kunagi ei vasta ühiskonnas põletavale probleemile, vaid seda tuleb küsida erineva nurga alt, uurida ka neid tegureid, mis seda arvamust mõjutavad ja nedas, et siis on tegemist uuringuga.
Põnts! Põnts!
Jätkame tänast saadet, mida salvestame siis avalikult arvamusfestivalil PNS-i kohvikus. Täna saates sotsioloog Juhan Kivirähk, saatejuhid Hukka Aaspõllu ja Janek Luts. Ja minnes nüüd siit edasi?
Aga ma tuleksin korra tegelikult tagasi.
See taha edasi minna.
Ma tuleksin korra tagasi tulla. Kui sa ütlesid, et turuuringut aktsiaselt ei saa kontrollida, kas nii-öelda omnibussi paigutatud materjali kasutatakse noh, õigesti või noh, nii-öelda teaduslikult, et kas sellelt, sellest, ma ei tea, järeldatud järeldused on ka siis päriselt reaalsed, relevantsed, kajastavad asju õigesti, on tõele vastavad ja nedas, et sellest, aga sellest hoolimata neid tehakse ja sinna juurde veel lisatakse, et noh, turu-uuringute aktsiaseltsil tellitud uuringu tulemusel lähtus just kui mingisugune A, B või C, et see ju tegelikult noh, kui otseselt ei ole eksitav, siis kindlasti läheb teie maine pihta, kui sealt need tulemused on väga reaalsest erinevad.
Jah, no tegelikult ongi, et selle küsitluse läbi viia noh, nime, et Eestis natukene liiga võibolla tähtsustataksegi, et ma tean, mõnes maailmas on, eks ole, et on selle ajalehe läbi viidud küsitlus või eks ole, selle asutuse läbi viidud küsitlus, et kes selle konkreetselt tegi, eks ole, see on juba...
STRR jätkab seda, et ütleb, et Eesti Rahvusringhäälingu tellitud
just.
Uuring, et, mille viis läbi.
Jah, et loomulikult on tähtis see, et kes on läbi viinud, sest et noh, läbi viia võib, eks ole, ka keegi nii-öelda põlve otsas, aga kui on tegemist uuringufirmaga, kes garanteerib, et valimi poolt on kõik esinduslik ja loomulikult päris, kallutatud küsimusi me ikkagi üritame, et küsitlustes sisse ei lähe, me juhime tellija tähelepanu sellele, eks ole, kui enne valimisi ikka keegi tuleb, et paljud inimesed toetavad seda parteid, kas ka teie, siis sellist küsimust me ikkagi, eks ole, ei küsi. Et see hea tooni juurde jääb siis see, et on võimalus vastata nii poolt kui vastu.
Kas punased juuksed on õigustatud?
Ja jätta ka vastamata, jah. Aga kui tellija jääb enda juurde kindlaks ja ütleb, et see on tema nii-öelda metoodiline või metodoloogiline alus ja tema uurimiskontseptsiooni osa, siis ma ütlen, et ma ei saa sellega vaielda, sest mul ei ole alust või viimalust ega aega ja mulle ei maksa keegi selle eest, et ma tema sellesse teooriasse süveneksin, kui ma võtan vastu ainult küsimuse.
No jah, aga küsimuse nii-öelda sõnastamisega sul on väga suures mahus võimalik tulemust ju mõjutada.
Jah, ma loen ette selle küsimuse, mida ma enne natukene siis kirusin siin. Kujutleme hüpoteetilist olukorda, kus riik maksaks inimesele raha ning töölkäimisest võiks ka loobuda. Kas teie oleksite nõus loobuma töölkäimisest ning kui jah, siis kui palju te sel juhul sooviksite iga kuu riigilt raha saada?
Nii.
Ja pärast öeldi, et see on hinnang kodaniku palga.
Ja, no võt see ongi, eks ole, see on juba, ongi kallutatus mitte selles, et küsimusest me saime teada, et kui palju inimene tahaks raha saada, et mitte tööl käia. Aga selle sidumine kodaniku palgaga on juba nii-öelda selle tõlgendamise küsimus. Ja siin tuleks siis kritiseerida seda, et alati kui avaldatakse mingi väide, mis tugineb nagu mingile uuringule, siis oleks alati tarvis vaadata, et mida täpselt küsiti, kellelt küsiti, kui esinduslikult küsiti ja edasi. Et see on see valdkond, millega tihti nagu patustatakse.
Jaa, aga siin kohal muidugi ei saa ju rääkimata jätta meedia rollist selliste uuringute tõlgendamise osas. Et tegelikult kui ikkagi tuleb sisse selline pressiteade, kust iganes, et mis väidab mingisuguseid asju, siis tihti lihtsalt see läheb üles.
Nagu kui meedia ettevõtte ise ei vastuta selle eest, mida ta teeb, siis ega ei saa me esitada seda küsimust ka sotsioloogile. Miks meedia käitub halvasti?
Jah, et vähemasti kui mina oma uuringu tulemus esitlen, siis ma ka rahvusringhäälingule saadan alati väga põhjaliku aruande ja olen ka mõnikord olnud nurisenud, et miks ei olnud seal kirjas seda, eks ole, millal täpselt küsitlus läbi viidi, millest sõltuvad küsitlustulemused, kui palju inimesi küsitleti. Need on kõik olulised detailid, mida on tarvis iga uuringu puhul teada.
Mul on pigem nagu hoopiski teissugune arvamus selles osas, et ma kahtlustan, et inimesed vähemalt Eestis fundamentaalselt tegelikult ei saa statistikast väga hästi aru või sul on see statistiline kõhutunne ikkagi midagi, mis ei ole väga inimlik. Ja sellest lähtuvalt, et kui keegi just kui midagi ütleb, just kui toetudes millelegi, et siis see tundub adekvaatne, piisavalt adekvaatne. Siia juurde ka loomulikult näiteks, kui inimesed tõsi meile räägivad mingitest tulemustest toetudes online pollidele või mis on ajalehtude kodulehekülgedele, et keda sa toetad, mida sa tahad, keda sa otsustad, saadetesse sisse helistamised ja muu sellised ajad, et tegelikult on just kui mingisugune fundamentaalne statistikast arusaamise.
Jah, aga see nüüd on küll vist ära kadunud, aga võibolla see minu soov mõtlemine kinnitab või lükkak ümber, et neid ajalehted online väljaaletes ilmavaid küsitlusi keegi käsitleks tõsiselt võetavate andmetena ja püüaks seda kuskile siis nii-öelda esitleda, kui inimeste suhtumise välja uurimist.
No enamasti mitte, jah, aga jätkuvalt on mingisugused olukordi, kus keegi jätkuvalt viitab sellel, ütleb, näete, et seal oli sõike küsitlus, kõik toetasid meie mõtet, meie ideed, meie kandidaati, mingid sellised asjad. Ja lõppude lõpuks, kui sa ka mõtled selle peale, et inimene, kes seda küsitlust vaatab, ta ise ju teeb sealt nii-öelda mingid järjeldusi. Et tale endale tundub,
et... Seda sotsioloog meile kinnitas, et kui teatud situatsioonides, ütleme siis valimissituatsioon, mis puudutab erakondi, seal võib see nii-öelda vahereitingute avaldamine võib väga selgelt anda siis signaali, nagu sise ütlesid, et roheliste valijatel andis signaali üleelmiste riigikogu valimistele, et kõik ei ole mõtet. Ja Vabaerakonnale ja Ekrele valijale andis siis kindlustunud, et jah, võiks nende poolt täitsa kaaluda hääletada, kui see maailma vaate või see, mida nad räägivad, sulle väga meeldib. Aga jätkates seda, et mida tehakse internetis, et nüüd presidendi valimised lähenevad ja sain siis viite, et president2016.ee, et siin hakkab nüüd omaette jälle presidendi kandidaatide poolt häälte andmine. noh, see on selline kodaniku algatusena, inimesed on teinud lehekülge, kui tõsist ma seda saan siis võtta?
No seda, see on selline ideekorje platvorm, eks ole, et see ei ole, ei anna mingit sellist pingerida või avaliku arvamuse pilti, vaid see on lihtsalt inimeste võimalus nende presidenti kandidaatide kohta arvamusi avaldada, aga omapoolseid kandidaate juurde pakkuda, mis lähevad siis üles juhul, kui sinna tuleb 20 kandidaati lisaks, nii et see on alles nii-öelda ideekorje alguses ja seda kindlasti ei reklaamita kui mingisugust platvormi presidendi tegelikuks
presidendi. Valib ära presidendi.
Ja, et ikkagi, kui me tahaksime teada, kes saaks presidendiks, siis me peaksime küsitlema seda ühte Riigikogu liiget, selle katse minu arust ka Delfi ja Päevaleht tegid, oldid ühe valimiskastiga seal Riigikogus ja palusid ja päris ja nii-öelda saagi said. Ja või siis need valijamehed, keda siis kohalikest omavalitsust tulevad ja neid katseid on ka tehtud, aga alati jääb küllaltki suur hulk inimesi, kes ütlevad, et valimised on salajased ja mina oma eelistust ei ütle, ka mitte anonüümselt. Ja siis ongi küsimus, et kuhu poole siis need arvamused kalduvad. Et see valdkond, et iga küsitluse puhul on nii-öelda neid, kes ei oska öelda, et selle ei oska öelda tõlgendamine on üks eraldi selline teadus ja eraldi valdkond, millega on väga noh, näiteks alt mindud, nagu näiteks Brexiti puhul, et seal on juga olid Brexiti poolt, Brexiti vastu ja need, kes ei osanud öelda. Ja ütleme, selline avaliku arvamuse uuringute kogemus ütleb, et sellises, need, kes ei oska öelda, kalduvad toetama status quo'd. Ja selle põhjal tehti järeldus, et jäädakse nii-öelda Euroopa Liitu, aga pärast üks prantsuse sotsioloog Claire Durand, kes peab blogi, ütles, et tegelikult inglaste jaoks oli status quo mitte Euroopa Liit, vaid see, mis oli enne Euroopa Liitu. Ja see, et Brexit läbi läks, et nad just nimelt taastasid oma status quo. Et selle ei oska öelda rehkendamisega läks natukene valesti ja sellest tulid ka valed prognoosid.
Ma pigem tuleksin korra tagasi selle juurde, et Johan...
Sa nüüd elus kunagi edasi ka lähed, sa tuleb kogu aeg tagasi.
Ma lähen kogu aeg edasi, ma lihtsalt deklareerin neid kordi,
et sa tuleb tagasi.
Neid kordi, kui ma tagasi tulen. Et see väga harva juhtub, aga alati ütlen ette. Ehk siis, kuidas see sinu hinnangul on üldse Eestis sellise, ma ei tea, statistikast arusaamisega?
No, eks paljudest asjast arusaamisega ei ole Eestis eriti hästi, et me täna hommikul kuulsime või laupäeva hommikul kuulsime euroarutelu laval, et Euroopa Liidust arusaamisest on Eesti tagantpoolt kolmas Euroopas, et kõige viimal oli Suurbritannia, siis oli Läti ja siis oli Eesti, eks ole, et kuidas Euroopa Liit toimub, et sellest ei saadaks saada aru, et noh, mina olen jah 30 aastat uuringuid teinud ja vähemalt need oma kolleegide puhul ma olen kindel, et me saame aru, mida me teeme, aga ja oleme jõudumööda püüdnud seda siis ka ikkagi avalikusele selgitada, et mida tähendab esinduslik uuring ja mitte iga uuring ei ole esinduslik. Ja muidugi praegu on jah üleval see vaidlus, mis on siin aktuaalne, on see interneti küsitused, eks ole, mis on märksa lihtsam ja odav. Tegelikult on küsitluste läbiviimine väga kallis töö, kui me mõtleme, et oleks esinduslik valida, tellida juhuslikud aadressid üle Eesti, tagada, et just nende aadresside juurde küsitlejad lähevad, konkreetselt reeglid, kuidas konkreetselt aadressilt inimest leitakse. Kõige selle jälgimine, kontrollimine, tagamine on väga kallis, et palju lihtsam saada välja e-mailid ja saada siis vastused. Aga jällegi, kui usaldusväärne see on, et selle kohta nagu kindlalt teoreetilist alust ei ole.
Mõnts! Mõnts!
Jätkame saatega. Eetris on Huko Aaspõllu, Juhan Kivirähk ja Janek Luts. Me lindistame seda saadet Arvamusfestivalil Paides vanalinna või kesklinna kohvikus, mis hetkel on BNS-i pressikohvik. Aga mina töötan aega.
Sa võid ausalt öelda, et see on, Paides on vanalinn ka,
ja.
Mis on ühtlasi ka kesklinn.
Jah, et nii. Aga lähme nüüd edasi. Mina töötan ajakirjanikuna ja ma ajakirjanikuna näen vahetavajal täiesti ilmselgelt ja noh, mulle vähemalt tunduvalt ilmselgelt igasi metodoloogia järgi tehtud erinevaid uuringuid. Näiteks saadab populaarne tööleidmisportaal mingisuguse, ma ei tea, palgaootuste uuringu, mis põhimõtteliselt koosneb sellest, et nad on oma kodulehele pannud üles küsimustiku, kus inimesed saavad klõpsata, et mis on nende palgaootus järgmisele töökohale. Ja või noh, mingid sarnaseid asju. Ja tegelikult terve meedia siis paneb selle opsti ja roomaki üles ja kõik räägivad sellest. Et
palju õnne turundusosakonnale?
Ei, no muidugi palju õnne.
Turundusjuht tegi väga hästi tööd.
Ei, aga turundusjuht teebki väga tugevat tööd, aga ma lihtsalt...
Reklaam tasuta käes.
Vaatan seda ja olen hämmastunud, et tegelikult see ei näita mitte midagi.
Sütitava kõne pidada BNS-is toimetuses, et ärme avalda seda.
Ja, aga me ei teegi seda. Meie ei teegi seda. Aga ma ju näen ilem. Nagu...
Mis sa pead hakkama käima toimetuses
pidama ei, aga vaataga, kui sa nüüd mõtled meedia toimimise loogika peale, siis tegelikult kui rääkida palgast, siis see on nagu noh, puhas klõps, eks ole, inimene tuleb ja klikib sinna peale, sulle on seal tulevad klikid, tuleb reklaamiraha, tuleb kõik see, et tegelikult meedial on noh, soo sellised asju avaldada.
Ja meedial on väga hea meel selle üle, et aktsiaselts Turu-uuringute Emori erakondade reitingute nii-öelda siis väljaselgitamise metoodika on erinev. Selles, et iga kord, kui need välja tulevad, saab arutada selle üle pikalt ja laialt, miks näitas Turu-uuringutel küsitlus siis sellist toetusprotsenti ühe erakonnale ja teisel teissugust protsenti ja siis saab jälle rääkida. Vaadake, metoodika, millega viis läbi küsitluse? Aktsiaselts Turu-uuringut, siis hakkab jälle see.
Ja seda on olnud kogu aeg vaja seletada küll ja isenesest on ju see ka eesti vaidluskoht, et tõde selgub valimistel, eks ole, et kes on täpsem, sest et selge, et selle ukselt uksele inimeste juures käimisega ei tabata ka paljusid sihtgruppe. Ja need saab kätte just nimelt internetis, aga nüüd on küsimus selles proportsioonis, et kui palju tuleb käia ukselt uksele, kui palju tohib teha internetis ja kuna ütleme, esindusliku valimi põhiprinsiip on see, et üldkogum või siis ütleme, Eesti kodanikest iga ühel peaks olema võrdne tõenäosus sattutettavaks. Ja selleks on siis terve aste, me valime Eesti regioonid, sealt valime juhuslikult vastavalt sellele, kui suur on selle mingi asustatud punkti elanike osakaal. Kogu elanikkonnas valime juhuslikult need punktid. Sellest seal punktis valime konkreetse aadressi, eks ole, et see igal astel on tagatud, et see juhuslikkus, et iga ühel on võrdne tõenäosus sattuda valimisse, oleks tagatud.
Siin kohal ma küsin ära enne, kui saada läbi, parasti paar minutit on jäänud saate lõpuni. Ei, oota, üks küsimus on, see must küsimus, selle peab alati ära küsimus. Nii. Kuidas ma saan uuringud usaldada, mitte kunagi üle keegi minu käest midagi küsinud?
Jah, siis ei ole sattunud valimisse, sest et meil on tuhat inimest on valimis ja loomulikult ma ütlen ka, et tõesti kõiki inimesi ei tabata kodust, et sa võib-olla väga liikuva eluviisiga käid ainult keskööl, saabud koju, lähed hommikul vara jälle välja, et meie küsitlejad käivad õhtupoolikult ja sellepärast ongi kasutusel ka veebiküsitused, aga veebiküsitused teevad praegu uuringufirmad sellega, et on igal firmal on oma veebipaneel ja no, seal ei ole tagatud see, et iga ühel on võrdne tõenäosus sattuda. Aga samas selle veebi kasutamine võib anda tegelikkusega võib-olla isegi paremini kooskõlas olevaid tulemusi. Tähtis on see, et kas sa saad seda tõestada, et võt, ma pean just nimelt kolmandiku oma intervjuusid tegema oma veebipaneelil ja ülejäänud kaks kolmandiku näost näkku või peaks olema pool ja pool või mingi muu proportsioon, et selle kohta.
Eelised oluline on see, et tõenäoliselt rohkem oluline on see, et sa järgmine kord seda küsitlust teed, seda teeksid samade proportsioonidega, sest muidu vastasel juhul hakkab uuringu iga nii suureks
minema. Igas uuringus peab olema, aga kui nüüd meedias rääkida, siis tõesti tasub järgida seda rida, mida pakub Turu-uuringud ja pakkuda seda, mida pakub Emor. Mõni kuu on see olnud isegi täiesti ühesugune, mõnigu teissugune, sest et praegu paraku on nii, et inimesed, kes on elanud, interneti inimesed, nende poliitilised eelistused on oluliselt erinevad. Võib-olla me küsiksime mingisuguse, ma ei tea, teleprogrammi populaarsuse kohta või millegi muu kohta, siis need tulemused erineks, aga poliitiliste eelistuste poolest, nagu üks erakond kogu aeg, eks ole, korrutab, et internet on ebausaldusväärne, järge internetis hääletage.
Ärge siis, lähedalegi mingi.
Jah, siis loomulikult see erakonna toetus ei saagi tulla interneti küsitluses kuigi suur, see on selge.
No, minu mõelest küsimus ju ei ole konkreetsest sellest metodoloogiast, mida sa kasutad, vaid selles, et tulemus oleks üldistata üldkogumi peale, et ja. Valime oleks representatiivne. Et,
ja täpselt.
Kui sa suudad selle tagada ära interneti teel, siis on väga hea.
No, lihtsalt internetiga jääb alati see väike risk, et mina üle 40-aastane mees võin esineda seal 28-aastase naisena.
Ei või.
Võin küll, see minu põhiseduslik õigus.
Selles mõttes ei või, et nagu ma ütlesin, et küsitlusfirmad kasutavad interneti paneeli, kus neil on nii-öelda identifitseeritud paneeli liikmed. Et see, kui meil oleks nii, et oleks iga ühel nii-öelda unikaalne aadress üle Eesti, noh, nagu see Eesti EE tegelikult on, et siis siia me saaksime selle põhjal valime teha, oleks ideaalne, kui kõik inimesed oleksid internetis, siis oleks küsitajate elu väga lihtne, aga siis jällegi on küsimus, et kes vastavad ja kes mitte, eks ole. Et see, need, kes ei vasta, on kindlasti pisut teist meelt.
Ja, alati on probleem nende nooremate inimeste.
No siin ma kritiseerisin, näiteks oli siin meeste uuring, eks ole, tuli välja, et Eesti mehed on väga peresõbralikud ja kunagi naist ei peksa, eks ole. Kui sul saadetakse internetis küsimus, eks ole, et kas sa peksad kodus naist, siis ütleme, vastavad ilmselt need, kes ei peksa, aga need, kes peksavad, võibolla ei võta vaja.
Neil on aeg vastata, et peksid parasti naist. Ja sa võid saata nüüd ära lõpetada, sest aeg on täis.
No hästi, aga aitäh kõigile, kes siin Paides meid kuulamas olid, aitäh raadiokuulajatele, aitäh Johan Kivirähke, see oli saade Põns, Kuku Aaspõllu ja Janek Luts.
Põns! Põns!